Hello.
Hello, selamat petang. Ini Cik Syarul Rizal. Sila kita respect. Saya dah motor sekarang. Saya nak buat pengesahan tiket boleh?
Boleh, boleh.
Okay, saya tahu hubungan Cik dengan Cik Syafuddin
Anak.
Syaukat.
Anak, anak.
Okay. Cik boleh tak inform dia untuk angkat telefon? Saya kan tak angkat.
Ya. Okey, kejap eh.
Lepas tu duduk dekat mana ya?
Saya
Alamat
duduk Kelantong.
nombor 58 Jalan Kelantong ya?
Nombor 58. Ya, betul.
So dia angkat call sekejap lagi sebab saya nak buat pengesahan lepas tu baru dapat approval lah.
Okey.
Okay, terima kasih.
Okey.
Okay.